Արդյոք ձեզ ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, շնորհակալ եմ։ Կարծում եք առանց կաթողիկոսի հրաժարականի իշխանությունը կդադարեցնի այս պայքարը։
Կարծում եմ իրենք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի այդ պայքարը տանեն մինչև վերջ։
Լեգիտիմ հարցադրում չէ կուսակրոնության, եկեղեցու եկամուտների եւ այլնի մասին պնդումները։
Խնդիրը լեգիտիմությունը չի, խնդիրն այն է, որ ես վստահ եմ, որ եթե նա մայրաթորը եւ կաթողիկոսին չընկալեր որպես իր համար քաղաքական վտանգ, այդ հարցը իրեն ընդհանրապես չի հետաքրքրի։
Իսկ ինչ վտանգ է ներկայացնում?
Վտանգ է ներկայացնում այն առումով, որ իրականում այս գործընթացները նույնիսկ ներքաղաքական ես չէի անվանի, սրանք ավելի շատ արտաքին քաղաքական գործընթացներ են, Հայաստանի իշխանությունները փոխում են արտաքին քաղաքական վեկտորը, այդ գործընթացը արագացել է եւ փորձում են այդ ճանապարհին ոչնչացնել այն ամենը, ինչը իրենց կարարտիկով իրենց կխանգարի դառնալ, իսկ քաղաքական դաշտում մայրաթորը կարող է կոնսոլիդացիոն որոշակի դեր խաղալ։ Դրա համար իրենք այդտեղ վտանգ են տեսնում ոչ միայն այնտեղ, օրինակ Ռուսաստանաբնակ մեծահարուստների դեպքում եւ բնականաբար նրանց նկատմամբ քաղաքական հալածանքներ են սկսվում։
Այդ ձեր ասածից ենթադրում եմ, որ եկեղեցին ռուսական կողմնաշում ունի։
Ոչ, դա չի ենթադրում, եթե
մենք որտեղ նման պնդումներ անում
են։ Այո, նման պնդումներ անում են։ Խնդիրը հետեւյալն է, տեսեք, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները ինչպես են ներկայացնում այդ գործընթացներ, որ իբր իրենք պայքարում են հանուն ինքնիշխանության, չէ՞, եւ ասում են, որ այդ ինքնիշխանությունը Հայաստանը ձեռք է բերել միայն Արցախի կորստից հետո։ Մինչ այդ Հայաստանը ինքնիշխան չէր լիովին։ Բայց ինչպես ենք մենք կորցրել Արցախը։ Արցախը գրավել է Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությամբ։ Հետևաբար այդ տրամաբանությամբ ստացվում է, որ մեր ինքնիշխանությունը մեզ նվիրել է Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությամբ։ Այսինքն իրենք են նվիրել մեզ այդ ինքնիշխանությունը։ Լավ, ենթադրենք դրա մեջ ճշմարտություն կա, ենթադրենք։ Բայց այդ դեպքում հարց չի առաջանում, ինչու է Ադրբեջանը մեզ նվիրել ինքնիշխանություն Թուրքիայի հետ միասին։ 100 տարի առաջ 1918 թվականին Հայաստանը անկախություն ձեռք բերեց Թուրքիայի պնդմամբ։ Թուրքան վերջնագիր ներկայացրեց, պահանջեց, որ Հայաստանը դառնա անկախ պետություն։ Ինչու՞։ Նրանց դարդուցավը չէր կտրվել, չէ՞, որ Հայաստանը դառնա անկախ երկիր։ Ոչ, նրանք խնդիր ունեին կլանել Հայաստանը ամբողջությամբ եւ պարզ երկայնանի կոմբինացիային մշակել։ Իրենք չէին կարող կլանել ռուսական կայսրության մի հատվածը, բայց կարող էին կլանել փոքր, անկախ, բայց խոցելի, անպաշտպան երկիր։ Դրա համար առաջին քայլով փոկում են Ռուսաստանից դարձնում են ինքնիշխան, երկրորդ քայլով կլանում են, նույնը տեղի ունենում հիմա։ Առաջին խնդիրը, առաջին փուլը, որ արդեն կարծես թե վերջնական հանգրվանն է ասում, փոկել Ռուսաստանից դարձնել ինքնիշխան, երկրորդ փուլով կլանել այդ թույլ անպաշտպան խոցելի երկիրը։
Ինչ նկատի ունեք կլանել,
ասեմ, գրավել նկատում։ Չէ, հենց չեն գրավել։ Դա հեշտ չի լինելու։ Դրա համար էլ արդեն այսօր Ադրբեջանը պատրաստվում է այդ երկրորդ փուլին եւ պարտադրում է, որ խաղաղության համաձայնագրում ներառվի օրինակ 300 000 ադրբեջանցի այսպես կոչված փախստականների վերադարձը։ Հետո կլինեն այլ հարցեր՝ ռազմատուգանքներ, տնտեսական էքսպանսիա, հանքավայրի շահագործման իրավունք եւ այլն։ Երկրորդ քայլով արդեն կկլանել դա, այսինքն երբ որ Հայաստանի իշխանությունները ասում են, որ մենք պայքարում ենք հանուն ինքնիշխանության, մինչևերջ անկեղծ չեն ասում, ասում են, այ մենք կհասնենք ինքնիշխանության, այսինքն կկտրվենք Ռուսաստանից եւ վերջ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց երկրորդ քայլի մասին չեն ասում, չէ՞, որ այդպես դրանով չի ավարտվելու։ Եթե դրանով ավարտվելու լիներ, ես կոնկրետ օրինակ բերեմ։ Եթե ենթադրենք Ադրբեջանը մեզ նվիրել է այդ ինքնիշխանությունը, որպեսզի Ղարաբաղը վերցնի ամբողջովին, բայց ինչու ամբողջովին վերցնեց եւ այդ հարցը փակելուց հետո խաղաղության ձեռք չմեկնեց եւ շարունակում է պահանջները։ Հետեւաբար խնդիրը միայն Ղարաբաղը չէր։
Այստեղ երկու բան եք մոռանում, որ Ռուսաստանի թողտվությամբ գրավեց Ղարաբաղը, մեկ, երկրորդն էլ իշխանությունն ասում է, Ռուսաստանն է ուզում կլանել Հայաստանը, ճիշտ հակառակը։
Ռուսաստանն էլ է ուզում կլանել, ճիշտ են ասում, եւ ես չեմ մոռացել, որ Ռուսաստանի օգնությամբ նվաճել Արցախը եւ չեմ կարծում, թե որևէ հայ կմոռանա։ Ես ուղղակի ասում եմ, ներքաղաքը ես այս գործընթացները ինչու է ստեղ սկսեցի, որպեսզի գանք հասնենք ներքաղաքական գործընթացներին։ Տեսեք, իշխանությունները ասում են, որ մենք ընդառնում ենք ինքնիշխան Ռուսաստանից փոխվում ենք, ընդդիմությունը ասում է, մենք հենց որ փոխվենք, դառնալու ենք թուրքական վիլայը, դուք ձեր մեր երկիրը տանում եք դեպի վիլայեթացում, չէ՞։ Հիմա ինչպես են ներկայացնում հարցը։ Ընդդիմությունը ասում է, ձեր արածը շատ վատ է, մերը լավ է, իշխանությունները ասում են, մեր արածը լավ է, ձերը վատ է։ Պարտված քայքայված թույլ երկիրը լավի եւ վատի միջև ընդդիմություն չունի։ Ունի եւ վատի եւ վատարի միջև ընդդիմություն, ցավոք սրտի։ Այնպես ինչպես վիլայաթացումն է շատ վատ, այնպես էլ ռուսական ծայրագավառ դառնալն է շատ վատ։ բայց եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը պարտավոր են այդ մասին ուղիղ ասել հասարակությանը։ Պիտի ասեն, գիտեք, մենք լավ ելք չունենք այստեղից։ Պիտի ցարու թեթևանել ընտրել չարյած փոքրագույնը։
Պան Բաղդասարյան, եկեղեցուն վերադառնալով, անգամ եթե շարժառիթը, ինչպես ասում եք, քաղաքական է, միևնույն է, խնդիրները մնում են, չէ՞, այդ կառույցում։
Լավ, ես շատ պարզ հարց տամ ձեզ։ Ձեր կարծիքով եկեղեցում ուսակրոնության ուխտը խախտած բարձրաստիճան հոգևորականների տոկոսն է ավելի շատ, թե կառավարությունում կաշառակեր կոռուպցիոներների տոկոսը։
Դե մեկը մյուսին չի արդարացնում։
Այո, իսկ դրանց հետևանքները ո՞րն է ավելի ծանր պետության և հասարակության համար։ Այն, որ կաթողիկոսը կուսակրոնության ուխտը խախտել է, թե այն, որ Հայաստանի իշխանությունները ձախողել են առանց բացառության բոլոր ոլորտները, հանգեցնելով 5000 զոհերի, տարածքային պորուսների եւ այլն չթվարկեն, որի հետևանքներն են ավելի աղետալի։
Դա նշանակում է, որ չպետք է գնալ եկեղեցու նորոգման ճանապարհով։
Ես կարծում եմ, որ եկեղեցում բազմաթիվ խնդիրներ կան, եւ ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չէ, որ պիտի զբաղվի այդ հարցերով։
Պան Բաղդասարյան, ինչու՞ չէ, որ եթե եկեղեցին ամբողջությամբ ներգրավել է քաղաքականության մեջ, հանկարծ հնչում են համարժեք պատասխաններ, ասում են՝ «Մեզ գործ չունեք սասուրբ կառույցը»։
Ընկալման խնդիր է։ Եթե սա լիներ զուտ ներքաղաքական պայքարի խնդիր, ես համաձայն կլինեի, որ եկեղեցին անելիք չունի այստեղ, եւ իսկապես էլ չունի։ Բայց հասարակության մի զգալի մասը ընկալում է սա ոչ որպես քաղաքական խնդիր, այլ գոյաբանական խնդիր, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկիրը տանում է կործանման, հետեւաբար երկրի փրկության խնդիր կա։ Հասկանում եք, եւ ոչ թե իշխանության հասնելու։ Հասկանալի է, չէ՞, որ որևէ կաթողիկոսը կամ որևէ սրբազան չի դառնալու երկրի վարչապետ կամ նախագահ։
Վստահ եք, քրեական գործեր կան, ձայնագրություններ կան։
Այո, վստահ եմ։
Դες չեն համոզել այդ ձայնագրությունները որտեղ։
Դա մեր ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է, որ ոչ միայն ինձ, այլև հասարակության մեծ ամասնության ընդհանրապես վստահություն չեն ներշնչում մեր իրավապահները, որովհետև Հայաստանը իրավական երկիր չէ։
Բայց Բակրատ Սրբազանը ինքը դեմ չէր վարչապետի թեկնածու լինել, երբ առաջնորդում
էր։ Ես իմ համոզմունքն է, որ նա չէր լինի վարչապետ։ Իմ համոզմունքն է, որ եթե անգամ նա իր թեկնածությունը դներ, հասարակությունը նրան չէր ընտրի։
Խնդիրը հենց նա է, որ եկեղեցին չի գնում դասական քաղաքական ճանապարհով, այսինքն հանեն վեղարները եւ կուսակցություն ստեղծեն, պայքարեն։
Դուք փորձում
են առաջնորդ։
Ոչ միայն դուք, իշխանությունները փորձում են հարցը ներկայացնել որպես իրավական խնդիր։
Այդպես չէ։
Ոչ, որովհետեւ իրավական խնդիրը լինում է իրավական պետությունում։ Իրավական պետության երկու անկյունաքարային հիմքերը որոնք են։ Իշխանություն թևերի տարանջատումը 1 և օրինքի առջև բոլորի հավասարությունը։ Երկուսն էլ Հայաստանում չկան, հետեւաբար քննարկելու բան չկա, Հայաստանը իրավական երկիր չէ։
Պան Բաղդասարյան, ելին գուցե մոտիվի մասով ճիշտ եք, բայց չէ, որ տեսանյութեր են հրապարակվել, զենքի ձայնագրություններ են լսում, ասում են բաներ ժողովրդին, էլ ոչ խաղար անասուն զոմբի բան, որ էկրանի առաջ էլ էին 18 դստվականից։
Անցյալ տարի 30-ականներին Ստալինյան ԽՍՀՄ-ում բոլոր այդ հալածանքները իրավական փաթեթավորում ունեին, իբր իրավական հարցեր էին։ Իտալիայի բռնապետ Բենիտո Մուսոլինին ընդհանրապես բաց տեքստով ասում էր յուրայիններին ամեն ինչ, մյուսներին օրենք։ Ես դրա համար եմ ասում, այդ ամեն ինչը ճիշտ կլիներ, եթե օրենքի առջև բոլորը հավասար լինեին։ Օրենքի առջև բոլորը հավասար չեն, վերջ։ Ես հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ եւ ուղիղ եթերում էր, չէ՞, հրահանգում։ Դա նորմալ է, երբ որ պետ գործադիր իշխանության ղեկավարը դատա իրավական համակարգին իրավապահներին ուղակի ցույցում է տալիս, մատով էլ ցույց է տալիս, ասում է, այ մենք գալու ենք ձեր հետից, գնացեք ձեր հետից, ժամեր չանցած ողջ իրավապահ համակարգը վազելով գնում է դրամանը կատարելու, եւ դուք պնդում եք, որ դա իրավական գործընթաց է։
Հիմա ձեզ էլ կասեն, որ ահաբեկչությունն եք պաշտպանում, արդարացնում։
Ոչ, ես ահաբեկչությունը չեմ պաշտպանում, էլի եմ ասում, ընկալման խնդիր է։ Տեսեք, մի գուցե տգեղ օրինակ բերեմ, կա քաղցկեղով հիվանդ, ու հավաքում են, սկսում են այդ հիվանդությունը քննարկել, ոմանք ասում են, պետք է դեղորայքային բուժում, ուրիշները ասում են, վիրահատական միջամտություն, քիմիոթերապիա եւ այլ, սկսում են քննարկել։ Ես վիրահատական միջամտությանը դեմ եմ, բայց քաղաքական դաշտում հենց դա է քննարկվում, հասարակական դաշտում։ Լավ, ինչպես անել, այն որ հասարակությունը հիվանդ է, հասարակություն չէ, պետությունը հիվանդ է, քաղաքական դաշտն էլ, հետո կարծես թե կոնսենսուս կա, բոլորը տեսնում են։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանը աշխարհում է խայտարակ եղավ, հիշում եք միջազգային լրատվամիջոցների վերնագրերը։ Սա քաղաքական խնդիր է ձեր կարծիքով։
Բռնություններով, պան Բաղդասարյան, հաստատ չէ, չէ՞, 18-ի օրինակ ունենք
մեկ։ Ես էլ դրա համար եմ, լավ, ֆիքսում ենք, որ կա խնդիր, սկսում ենք քննարկել խնդրի կարգավորման ձևերի շուրջ։ Ես դեռևս հույս ունեմ, որ հնարավոր է այդ խնդիրը կարգավորել քաղաքական գործիքներով, բնականաբար ընտրություններով, մոտ առաջին մի տարի ժամանակ դեռ կա։
Սամել Կարապետյանին էլ քաղաքական հալածյալ կհամարենք։
Իսկ դու կարծում ես, որ եթե նա այդպիսի հայտարարություններ չաներ, կհայտնաբերեի, որ նրա պիցայանոցների պատերը ծուռ են։
Մինչև պիցերիաները եղել է նրա հայտարարությունը, որ մենք մեր ձևով էս հարցը կլուծենք։
Եվ թող պարզաբանում խնդրեին, պահանջին, ասեն, ինչ նկատի ունեք ձեր ձևով։ Տաշիր ընկերության գնում են փաստաթղթերը ստուգում են, անիֆի դեպքում քանի տասնյակ միլիոն դոլարի խնդիր կա, տեսել եք, որ այդպիսի մասկի շոուներով գնան ստուգեն։ Ոչ մի խնդիր չկա, չէ՞։
Բայց նա չի ասում, ես քաղաքական ճանապարհով կանեմ, նա հակառակ ասում է, եթե քաղաքական գործիչները չանեն, ես իմ ձևով կանեմ։
Իսկ ուցե դա նա նկատի ունի, չգիտեմ, մշակութային մեթոդներով։ Պետք էր հարցնել, չէ՞, եւ ոչ թե աղմուկ բարձրացնել, ասել, հենց հիմա այ գնա ստահակ, ես հիմա քեզ իմ ձևերով կպատժեմ։ Պետության վարչապետը իրավունք ունի այդ իրավապահ մարմինների գործարույթ ստանձնել, ուղիղ եթե։
Ճիշտ ասած, իրավապահները այդ կապը փորձել են բացատրել, ըստ քնչական կոմիտեի ղեկավարի այդ հայտնի հրապարակված այդ հեղափոխության պլանում կար Սամվել Կարապետյանի անունը, որն այսքան մարդ պիտի ապահովի, և կոչով հանդես կա, ահա քնչական կոմիտեի ղեկավարն ասում է, կոչը արել է, և մենք այս շղթայի գործի շղթայի մեջ ենք տեսնում այս ամենը։
Ու կարծում եք հասարակությունը հավատում է, որ նրան դրա համար են ձեր բակալել կալանավորել։ Ոչ, պարզապես իշխանությունները տեսնում են, որ իրենց վարկանիշը շատ ցածր է, հասարակության համախմբման հնարավորություն կա, ով կարող է համախմբել։ Սամվել Կարապետյանը մյուսների համար երկու էական առավելություն ունի. առաջին վարկաբեկված չի համենայնդեպս մեր հասարակության աչքում, և երկրորդը ունի շատ մեծ ֆինանսական մարդկային ռեսուրսներ, կարողություններ։ Ուրիշ որևէ մեկը այդպիսի ֆիգուր չկա, և երկրորդը Ռուբեն Վարդանյանն էլ Բաքվի բանտում է։ Ուրիշ մեկը չկար, հետեւաբար նա շատ ավելի լուրջ վտանգ էր ներկայացնում, քան օրինակ մեր տեղական ցակման օլիգարխները կամ քաղաքական ուժերը, որովհետև նրանց նկատմամբ կա շատ մեծ բացասական վարկանիշ, և նրանց ռեսուրսները վերահսկելը շատ ավելի հեշտ է։
Այն դուք ասում եք, իշխանությունը վեկտոր է փոխում, բայց հակառակը չեք ասում, որ այս շրջանակների ձեռքով Ռուսաստանն էր փոխում, փորձում Հայաստանում իշխանություն փոխել, իր գերակայությունը հաստատել վերջնական այստեղ։
Իշխանությունները շատ հաճախ են շրջանառում այդ տեսակետը, և դրա մեջ ճշմարտության մեծ բաժին կարծում եմ կա, բայց եկեք հարցին այսպես նայենք։ Ենթադրենք, Ռուսաստանը ընդհանրապես հետ է քաշվում, հրաժարվում է Հայաստանից, հրաժարվում է Հայաստանում իր շահերը առաջ մղելուց։ Չկա Ռուսաստան մեր տարածաշրջանում, և դուք կարծում եք, որ մեր հասարակության համար այդ դեպքում լիովին ընդունելի կլիներ դառնալ Թուրքիայից լիակատար կախվածության մեջ գտնվող կիսաանկախ պետություն, այդ դեպքում օքեյ կլիներ մեր համար, ենթադրենք Ռուսաստանը չկա։ Իշխանությունների համար շատ հեշտ է և հարմար է այդպես ներկայացնելը, և դա շատ հստակ աշխատում է այդ ֆորմուլան, ով իրենց դեմա ինչ-որ բան է հայտարարում, անմիջապես հրճակվում են ԿԳԲ-ի լրտեսներ։ Երեսնական թվերին էլ այդպես արվում, անգլիական լրտես, ամերիկյան լրտես։
Ինչի՞ Սամվել Կարապետյանը առանց Ռուսաստանի թույլտվության կգար Երևանում, տեսախցիկի առջև նման հայտարարություն կաներ։
Ես այդքան վստահ չեմ, որ նա ուղիղ ցուցումով է դա արել,
կամ թույլտվության,
կամ թույլտվությամբ է դա արել, բայց ելի ասում, եթե ինքը չաներ դա, դա չի նշանակում, որ մեր հասարակությունը համամիտ է այս իշխանությունների արտաքին քաղաքականությանը։ Խնդիրն ընդհանրապես այն է, որ եթե չկա Սամվել Կարապետյան կամ դրա նման մի ֆիգուր, հասարակության այդ դժգոհությունը կոնսոլիդացնելը բարդ է։ Ինքը այդ դժգոհություն ստեղծողը չէր, ինքը այն ուժն էր, որը կարող էր համախմբել այդ դժգոհներին։
Բայց Ռուսաստանի գործոնը, այնուամենայնիվ, այդ սցենարը նկատի ունեմ, Հայաստանի պես մի քանի երկրներում գործի դրվել է նախընտրական շրջանում, Վրաստան, Մոլդովա, Ռումինիա, ինչու եք բացառում
այդ սցենարը։ Ես չեմ բացառում, Արևմուտքը քանի երկրներում է դրել այդ սցենարը։ Սա շատ հասկանալի բան է, եթե երկրի իշխանությունները հրաժարվում են առաջնորդվել իրենց պետական շահերից, երկիր անտեր են թողնում, բոլոր կողմերից կցանկանան գալ տեր կանգնել այդ երկրին, անտեր երկիրին տեսել ամենուրեքը պիտի փորձի օգտագործել, չէ՞։ Նու Ռուսաստանը հոչի գալու Հայաստանում մեր շահերը պաշտպանի, նա գալու է Հայաստանի միջոցով իր շահերը պաշտպանի, չէ՞, ճիշտ այնպես, ինչպես Արևմուտքը։
Շատ մանիպուլատիվ չէ կամ թուրքական վիլայետ կամ ռուսական գուբերնիա երկընտրանքը։
Շատ ցավալի է, որ այդպես է, բայց դուք քարտեզին նայեք և կտեսնեք, որ մեր բաժին Արևմուտքը Ֆրանսիան չի, և մեր պատկերացրած շքեղ Արևմուտքը Էյֆելյան աշտարակը չի, Ստամբուլի շուկան է։
Բան Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ, զրուցում էինք քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։